Kiitos rakas taivaallinen jälleen näistä päivistä kaiken kaikkiaan kokonaisuudessa. Kiitos Tiinan todistuksesta, kiitos Tinon laulusta. Kiitos, että olet Simojan Pekkaa voidellut niin monia ihania lauluja kirjoittamaan, niin kuin tuo äskeinenkin. Herra, sinä et kulje yhdenkään lapsen etkä yhdenkään aikuisen ohi. Anna pyhän henkesi jälleen ottaa sinun omastasi, Herra, ja pienen hetken vielä saamme katsella sinun ihmeellistä sanaasi. Sinä siunaat ja voitelet sen nimesi tähden ja meidän ajalliseksi ja ikuiseksi siunaukseksi, Isä Jeesuksen Messiaan nimessä. Aamen. Näin se on, näin se on. Usko on ihmeellinen asia. Eli oli Eskarissa. Siellä oli paljon useita myöskin muslimilapsia ja Eili oli erittäin hyvä kaveri monen tällaisen kanssa. Myöskin hänen luokallaan koulussa on ollut. Hän oli toisella luokalla nyt ja useita muslimeita. Mutta siellä Eskarissa myöskin niin yksi muslimipoika kysyi hoitotäriltä, että mitä Jumala tarkoittaa. Täti vastasi, että no joissakin uskonnoissa uskotaan, että Jumala on taivaassa. Eli kuuli sen vastauksen ja sanoi kipakasti, että se Jumala on kyllä taivaassa, mutta siinä ei ole uskonto, vaan usko. Ja näin se on ja näin sen täytyy olla, näin se tulee olemaan aina ja kaikkialla. Voittajina vain pyhässä hengessä. Se oli tämä viimeisen sanan aihe, jonka silloin yöllä sain. Ja niin kuin sanoin, ei siitä myöskään silloin mitään tullut, ei mitään muuta kuin se. Jokainen täällä oleva tietää, kuinka suunnattoman laaja aihe ja alue, kuinka lukemattomista näkökulmista sitä voidaan lähestyä. Mutta me uskomme, että Herra jotakin siunaa tästäkin pienestä hetkestä, minkä me nyt toistemme kanssa olemme. Ja käännetään Paavalin ensimmäinen kirje korintolaisille ja lähdetään liikkeelle sen toisesta luvusta. Ensinnä 5 jaetta alusta ja sitten jakeista 14 luvun loppuun. Ensimmäinen korintolaiskirje 2, 5 jaetta alusta ja jakeista 14 luvun loppuun. Niinpä minä, kun tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan. Sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta, paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Ja ollessani teidän tykönänne, minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa. Ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Ja kestä 14. Mutta. Luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on, sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti. Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkistelee kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan. Sillä kuka on tullut tuntemaan Herran mielen niin, että voisi neuvoa häntä, mutta meillä on Kristuksen mieli. Paavali oli saanut aikansa korkeimman teologisen kasvatuksen Gamalielin jalkojen juuressa ja mahdollisesti jokin ylirabbiini hänestä olisi tullut. Mutta niin pitkälle, samalla kun hän kunnioitti isiä, se tulee kirkkaasti esiin. Sellaisiakin isiä, kansansa isiä, jotka eivät Jeesua Messiaanaan tunteneet ja tunnustaneet. Paavalissa oli se kunnioitus isiä kohtaan. Samalla Paavali rohkeasti kirjoitti, että kaiken sen, mitä hän ennen oli saanut, hän pitää roskana sen rinnalla, että tulisi tuntemaan Herran Jeesuksen, hänen kuolemansa, hänen ylösnousemisensa voiman. Tuossa alussa, kun Paavali sanoi, että hän on päättänyt olla tuntematta mitään muuta, paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Minä taisin jossakin kokouksessa täällä aikaisemminkin mainita tästä, mutta se uudelleen tuli nyt. Että onko täällä joku ystävä, joka et ole pysähtynyt kenties miettimään, että Paavali puhuu ja katselee tuossa kahdella tavalla olemista ristiinnaulittuna. Hän tietenkin tietää, että hänen Herransa Jeesus ristiinnaulittiin hänenkin syntiensä tähden ja ristin kuolemansa ja ylösnousemisensa kautta hän valmisti tien Paavalillekin. Mutta tämä mies, se tulee jatkuvasti hänen kirjeissään esiin. Hän katselee itseään, vanhaa langennutta aadamilaista luontoaan ja itseään. Hän katselee, että sen on oltava ristiin naulittuna ja Jeesuksen ylösnousemus voimassa minussa.
Amen.
Että pääsee tapahtumaan se, mitä Jumala on tarkoittanut tehdä. Hiukkasen eteenpäin galattalaiskirjeessä. Muuten tämäkin nyt putkahtaa, niin sanotaan se. Tämä 3.3 käännös sanoo, että Paavali apostoli virkansa saanut, ei ihmisiltä eikä ihmisen kautta, vaan Jeesuksen Kristuksen kautta ja Isän Jumalan, joka on hänet kuolleista herättänyt. Alkukieli ei tunne lainkaan sanaa virkansa, ei mitään sellaista. Ainoastaan Paavali apostoli, ei ihmisiltä eikä ihmisten kautta. Minkä kautta se oli? Se oli katoamattoman elämän voimasta se palvelutehtävä. Mutta Raamatun kääntäjien on pitänyt saada tämä inhimillinen virkahierarkia ympätyksi tuohonkin. Ja laitetuksi, että hän on jonkin inhimillisesti ymmärrettävän viran saanut. Eli hän ei saanut sitä. Hän sai katoamattoman elämän voiman kautta sen, mitä hän sai. Ja kun käännetään sivua tästä galattalaiskirjeestä, niin jakeissa 19 ja 20 Paavali sanoo nämä sanat. Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista elääkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiin naulittu ja minä elän, en enää minä, vaan Messias Kristus elää minussa. Ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa. Hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Roomalaiskirjassa Paavali kirjoittaa, että me voimme tässä vaelluksessa, mihinkä Tiinakin täällä ihanassa todistuksessa viittasi, ja tuli se tuossa Tinon laulamassa ihanassa laulussakin, hengellisesti sama asia tulee esiin. Me näemme sen kaikkialla Paavalin kirjeissä. Siinä, missä me pelastuimme synnistä ja kadotustuomiosta Jeesuksen kuoleman kautta, niin tässä vaelluksessa me pelastumme hänen elämänsä kautta. Kun hän Pyhän Hengen kautta haluaa elää elämänsä meissä, niin se on ainoa voima, ainoa tie, ainoa mahdollisuus. Pyhän Hengen kautta hän itse elää omaa elämänsä meissä. Ja vain sillä tiellä me vaellamme voittajina täällä. Täällä galattalaiskirjeen lopussa vielä galattalaiskirje 6 jae 14. Mutta pois se minusta, että minä muusta kerskaisin kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiin naulittu minulle ja minä maailmalle. Me kaikki varmasti janoamme nähdä aivan apostolisia ihmeitä ja niin, että Herra vahvistaa sanansa sitä seuraavien merkkien kautta. Jonkin verran varmasti kaikkikin olemme saaneet sitä nähdä. Itse olen saanut muutaman kerran nähdä hämmästyttävällä tavalla Herran. Kaksi kertaa olen ollut rukoilemassa syöpää sairastavan puolesta, jolle lääkärit ovat antaneet vain maksimissaan viikkoja elinaikaa. Ja Herra ilmestyy armossaan niin, että vuosien jälkeenkin useiden lääkäreiden todistus, minkäänlaista arpeakaan ei löydy keuhkoista. Keuhkosyövästä annettiin reilut 3 viikkoa enää elinaikaa. Me emme tiedä, miksi Jumala vastaa joskus rukouksiin, miksi joskus ei. Me emme tiedä sitä. Täälläkin joidenkin ystävien kanssa on siitä puhuttu. Sama ihminen itse olen kokenut. Herra parantaa silmänräpäyksessä joskus, eilen kerroinkin siitä, eilin lähettämän sanan kautta. Herra paransi miltei silmänräpäyksessä. Toisella kerralla niin ei tapahtunut. Minä olin 1,5 kuukautta siinä pykön vaikutuksessa, ennen kuin se lopullisesti alkoi hellittää otettaa minusta. Me emme tiedä, miksi näin on, mutta näin vain on. Sitten mennään, Herra, mitäs? Me menemme Johanneksen evankeliumiin. Johanneksen evankeliumin 3. lukuun ja varmasti jälleen kaikille tuttu sana, mutta emme mene sittenkään sinne ainakaan vielä. Me menemme apostolien tekojen luku kolme. Ja vaikka tämä on varmasti yksi tutuimpia kohtia, jossa Herra Jeesus ilmestyy parantajana, niin minä rohkenen tänään sanoa, että jotakin sellaista Herra on sydämelle myöskin laskenut, jossa tarvitsen kyllä niin, että vain Pyhä Henki käyttää kieltäni, eikä kukaan käsittäisi sitä väärin. Mutta koen kuitenkin, etten pääse siitä yli ilman, että sanon sen. Mutta luetaan täältä apostolien tekojen luvusta 3 sieltä alusta. Ja Pietari ja Johannes menivät pyhäkköön 9. hetkellä, rukoushetkellä. Silloin kannettiin esille miestä, joka oli ollut rampa hammasta äitinsä kohdusta, ja jonka he joka päivä panivat pyhäkön niin kutsutun kauniin portin pieleen, anomaan almua pyhäkköön meneviltä. Nähdessään Pietari ja Johanneksen, kun he olivat menossa pyhäkköön, hän pyysi heiltä almua. Niin Pietari ja Johannes katsoivat häneen kiinteästi, ja Pietari sanoi, katso meihin. Ja hän tarkkasi heitä odottaen heiltä jotakin saavansa. Niin Pietari sanoi, hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Jeesuksen Kristuksen Nasaretilaisen nimessä, nouse ja käy. Ja hän tarttui hänen oikeaan käteensä ja nosti hänet ylös. Ja heti hänen jalkansa ja nilkkansa vahvistuivat. Ja hän hypähti pystyyn, seisoi ja käveli. Ja hän meni heidän kanssansa pyhäkköön, käyden ja hypellen ja ylistäen Jumalaa. Ja kaikki kansa näki hänen kävelevän ja ylistävän Jumalaa. Sitten kansa ihmettelee sitä ja Pietari varmasti hengessään tuntee, että niin kuin monta kertaa tuli, että ihminen alkaa palvoa tällaista Jumalan voiman välikappaletta melkeinpä Jumalana. Ja aina tarvittiin, että Jumalan ihminen pudottaa maan pinnalle. Se löytyy ilmestyskirjastakin. Edes enkelit eivät ota kumartavaa palvontaa vastaan. Enkelit tietävät, että se kuuluu vain Herralle. Ja Jumalan enkeliruhtinaatkaan eivät ota ihmisen palvontaa vastaan, koska se kuuluu vain Herralle. Tästä samasta luvusta Pietari jatkaa tuota jakeesta 13. Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, meidän isiemme Jumala, on kirkastanut poikansa Jeesuksen, jonka te annoitte alttiiksi ja kielsitte Pilatuksen edessä, kun tämä oli päättänyt hänet päästää. Te kielsitte pyhän ja vanhuskaan ja anoitte, että teille annettaisiin murhamies, mutta elämän ruhtinaan te tapoitte. Hänet Jumala on herättänyt kuolleista ja me olemme sen todistajat. Ja uskon kautta hänen nimeensä. Hänen nimensä on vahvistanut tämän miehen, jonka te näette ja tunnette. Ja usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on hänelle antanut hänen jäsentensä terveyden kaikkien teidän nähtenne. Usko, jonka Jeesus vaikuttaa. Sitä on vuosikymmenet aikaa, kun minä olen ensimmäisen kerran kuullut sen, mitä nyt pian sanon. Ekiveli eilen toi ja se on tullut täällä pitkin joko rivien välissä tai suoraan riveillä esiin, että me janoamme ja odotamme ja tunnemme, että nämäkin päivät ovat ihmeellistä valmistelua Herran kirkkauden ja voiman ilmestymistä varten. Ja me tulemme näkemään apostoliset ihmeet, kun Herra vahvistaa sanansa sitä seuraavien merkkien kautta. Mutta tässä tulee se, minkä minä kuulin joltakin Jumalan mieheltä vuosikymmenet sitten. Kun te pyydätte apostolista voimaa, oletteko valmiit ottamaan vastaan myöskin apostolisen vainon? Ja näin käy aina. Aina. Pietari tiesi tämän ja he saivat maistaa sen pohjia myöten, pahoinpitelyineen sun muineen. Mutta tuo neljäs luku, kun heitä on pahoinpidetty ja heitä on vannotettu, eivät enää puhu tämän Jeesuksen nimen yhtään mitään. Täältä apostolien teot 4, jakeesta 24. Sen kuultuansa he yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puoleen ja sanoivat: Herra, sinä, joka olet tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on. Sinä, joka pyhän hengen kautta, isämme Daavidin, sinun palvelisi sun kautta olet puhunut. Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat? Maan kuninkaat nousevat ja ruhtinaat kokoontuvat yhteen Herraa ja hänen voideltuansa vastaan. Totisesti tässä kaupungissa kokoontuivat sinun pyhää poikaasi Jeesusta vastaan, jonka sinä olet voidellut. Sekä Herodes että Pontius Pilatus pakanain ja Israelin sukukuntain kanssa. Minä pysähdyn. Vanhat vihamiehet, Herodes ja Pilatus, yhteisessä vihassa Jumalan evankeliumia kohtaan löysivät toinen toisensa. Mutta rakkaat ystävät, mitä Pietari sanoo? Hän ei sanonut, että he nousivat meitä apostoleita vastaan. Hän sanoi, että he nousivat pyhää poikaa vastaan. Ja sen tähden tuli tuo piha ja raivo. Mutta ei Jumalan avaavaa suuta kukaan ja mikään voi tukkia. David Wilkinson sanoi pienessä kirjassaan, en ole vihainen Jumalalle. Yhtäkkiä muistui, 30 vuoteen en ole pitänyt edes kädessä kirjaa. Hän sanoi, että kaikkein surullisin näky, mitä minä näen maailmalla liikkuessani, minä kohtaan korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka kerran pyhän hengen voitelussa julistivat evankeliumia Jumalan sanaa, mutta tänään ovat voimattomina tien poskessa, koska sallivat suunsa tukittavan. Se on Jumalan vartiomiehen näkemä asia. Miten Pietari jatkaa siitä, että pyhää poikaa vastaan tässä on kokoonnuttu, ja kestä 2.8. Tekemään kaiken, minkä sinun kätesi ja päätöksesi oli edeltä määrännyt tapahtuvaksi. Ja nyt Herra, katso heidän uhkauksensa ja anna palvelijaisi kaikella rohkeudella puhua sinun sanasi. Ja ojenna kätesi niin, että sairaat paranevat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Minä olen 2-3 kertaa täytynyt sanoa, että olen näiden rakkaiden Portnoin perhekunnan ystävien ja Matti ja Sirkka Kososen kanssa saanut kokea ja nähdä ja vastaanottaa myöskin monia ihmeellisiä rukousvastauksia. Yksi erikoisimmista varmaan on, että Deifillä on vaatetusliikkeet. Yhden hänen työntekijänsä poika putosi katolta, oliko se tikkailta, ja meni kantaluu murskaksi. Lääkärit eivät keksineet minkäänlaisia keinoja. Se rupesi kirjaimellisesti mätänemään. Ja lääkärit eivät löydä mitään keinoja. Tuo äiti oli pyytänyt, kun tiesi, että on uskovia, että rukoilisitte siellä, kun olette koolla. Ja me rukoilimme. Ja me tunsimme monta kertaa, että Herra todella antoi sellaisen erikoisen ilmapiirin. Ja siihen, minkä lääkärien keinot eivät riitä pysäyttämään luuta syövää pöpöä, niin Herran Jeesuksen nimi pystyy. Ja hän sanoo sanan, tähän saakka saat tulla tästä eteenpäin, että tässä täytyy sinun ylväiden aaltoisi pysähtyä. Amen. Niin kuin Jobin kirja sanassa me luemme. Mutta mennäänpäs hetkeksi takaisin tuohon korintolaiskirjeeseen. Ja minä tässä lähestyn sitä, joka voidaan käsittää väärin. Rakkaat ystävät, kun te käännätte sivua. Ensimmäinen korintolaiskirja 4, lyhyt jae 20. Sillä Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan voimassa. Tämäkin käsitetään niin nurjasti. Ei Paavali sano, että Jumalan sanassa ei ole voimaa. Hän sanoo, että sanoissa se ei ole, mutta hän tietää, että sanassa se on. Jumalan voima on Jumalan sanassa. Mutta inhimillisen viisauden ja teologian käsittein sitä ei voida selittää. Nyt rakkaat ystävät, täällä maassa minunkin tuntemieni jaloja hienoja veljiä, jotka paljon ovat esissä valtavan tietomäärän kanssa ja kunnioittavat Jumalan sanaa. Rohkenisiko minä sanoa nimiä? Kukaan ei varmasti väärin käsitä. Minä tarkoitan sitä, kun minä sanon, että minä suhtaudun syvällä kunnioituksella näihin rakkaisiin veljiin ja heidän kutsumukseensa ja heidän armoituksensa ja heidän tietomääräänsä. Syvällä kunnioituksella. Mutta Herra on minulle antanut sydämelle, että samalla kun he tekevät sillä omalla peltosarallaan niin äärettömän arvokasta työtä, niin varjele Herra heidät joltakin, kohta sanon iltä. Varjele heidät ja pidä heidät siinä todistuksessaan, tässä katoamattoman elämän voimassa, mitä sinun sanasi pitää sisällään. Ja nyt minä sanon. Kun alkuseurakunnan apostolinen voitelun aika oli ohi, astuivat näyttämölle niin sanotut apologeetat, uskon puolustajat. Mitä tuo nimi tarkoittaa. Mutta heidän julistukseensa, opetukseensa oli sekoittunut jo aimoannos hellenististä kulttuuria ja ihmisfilosofiaa ja maailman katsomusta. Ja he rupesivat esittämään Jumalan evankeliumia ikään kuin kilpailukykyisenä maailman katsomuksellisena näkemyksenä muiden maailman katsomusten joukossa. Ja tähän Jumalan evankeliumi ei milloinkaan alennu. Ei koskaan. Se ei kilpaile asemasta ja oikeudesta maailman katsomusten ja ihmisfilosofioiden ja kulttuurin kanssa. Ei koskaan. Ja nyt nämä suuremmoiset veljet. Minä sanon muutaman nimen. Ja toivon, että jokainen kuulee täällä oikein. Ja saisi sydämelleen rukoilla, että vielä kirkkaammin kuin tähän mennessä. Herra voitelisi sellaisella hengellisellä arvovallalla ja voimalla, että mitään maailman katsomuksellista filosofiaa ei tunge sisään. Pasi Turunen, Juha Ahvio, Tapio Puolimatka, Leif Nummela. Näitä on monia veljiä, joille Jumala on uskonut paljon, todella paljon. Ja minä olen vakuuttunut siitä, että Herra haluaa, että me kannamme heitä sillä tavalla rukouksille, että se äärettömän arvokas työtä he tekevät, niin siihen yhdistyy sellainen Jumalan voima, että mikään hiipiväkään ihmisfilosofia tai maailman katsomuksellinen kilpailu ei yritä tunkeutua Jumalan evankeliumin sisälle. Siinä täytyy olla katoamattoman elämän voima. Ja siksi minä hain tämän kirjasen, kun se oli tuossa. Ei pitkäänkään aikaa, kun olen kokouksessa lukenut, mutta minä luen samat. Kun Pyhä Henki lankesi Asussa kadulla 1906, niin Frank Bartleman, joka oli osallinen tuosta herätyksestä, on kirjoittanut kirjan Asussa katu 312. Ja täällä sivulla 88 on pari kappaletta, jotka meille tänä päivänä kuuluvat todella niin kuin ensimmäisen kerran kuulisimme. Rakkaat ystävät, tämä ei siis viittaa helluntai sen kirkkokunnan syntyyn, joka helluntai herätyksenä 1906 lähti liikkeelle. Ei. Tässä viitataan siihen Pyhän Hengen vuodatukseen Jerusalemissa ensimmäisenä helluntaina. Mitä siellä tapahtui ja minkälaisen otteen Pyhä Henki otti noista ihmisistä. Miten he nousivat aikansa uskontojen, aikansa poliitikkojen, aikansa maallisten vallanpitäjien keskellä. Ja näin minä luen suoraan täältä. Muuan kirjoittaja on sanonut osuvasti, Helluntaina kristikunta uhmasi maailmaa. Uusi usko, jonka takana ei ollut virkakuntaa, kansaa eikä suojelijaa. Kaikki vanha ja kunnianarvoisa nousi tiukasti vastustamaan sitä, mutta se ei mielistellyt eikä lepytellyt mitään noista vanhoista. Se kävi käsiksi jokaiseen olemassa olevaan järjestelmään ja jokaiseen huonoon tottumukseen ja poltti itselleen tien läpi lukemattomien erilaisten vastusten. Sen se sai aikaan yksin tulisilla kielillään. Eräs toinen on sanonut, alkuseurakunnasta luopuminen johtui halusta nähdä ennemmin kirkon vallan hallinnan voimistuminen kuin sen yksittäisten jäsenten mielen uudistuminen. Sillä hetkellä, kun alamme tavoitella suurta seuraajien joukkoa ja riemuita siitä, että väkijoukko viehättyy meidän oman totuutemme julistuksesta, emmekä enää toivo sitä, että näkisimme ihmisten sisimmän muuttuvan jumalallisen suunnitelman mukaan. Olemme poikenneet samalle luopumisen tielle, joka johtaa Roomaan ja sen tyttärien luokse.
Juuri näin.
Oi rakkaat ystävät, toinen Junkkaalan veljeksistä, molemmat henkilökohtaisesti uskovia, toinen heistä antoi Taarnin lausuntoja, että meidän olisi aika palata Roomaan. Sieltä me olemme tulleet ja sinne takaisin, että Jumalan kansa olisi yksi. Jumala ei johdata siihen taivaan kuningattaren kirkkokuntaan yhtään ainutta ihmistä. Ei yhtä sairaa. Rakkaat kanssamatkaajat, kun nyt ajat sitten aikuisuuteen tullut vanhin poikani Antti oli 3-vuotias, hänellä nousi raju kuume lyhyenä aikana 40 ja erittäin raju korvakipu. Minä hermoilin ja pohdin, että kyllä se on lääkäri tilattava. Itkevä poika sanoi, isi rukoile mun korvat. Minä laskin käteni Antin päälle, rukoilin lyhyen rukouksen. Alle minuutin 40 asteen kuume oli tipotiessään ja korvakipu oli poissa. Herra on antanut paljon nähdä näitä. Olen itse kokenut omassa fyysisessä olemuksessani. 82, kun oli raamattuopistolla, alaselkäni, joka oli jo hyvin nuorena väärällä tekniikalla touhuttujen painonnosta ja muiden kanssa. Ja myöskin minä olin maatalon poika. 13-vuotiaana olen heinähangolla ladon edestä pistänyt heiniä latoon. Tehnyt paljon käsin hyvin nuoresta töitä. Selkä oli mennyt. Siellä raamattuopistolla se oli jo niin kipeä, että oli vaikeuksia istua raamatutunneilla. Sitten tuli sellainen elojuhlakeräys. Ympäri Suomea tuotiin tarvikkeita ja me olimme illalla polvillamme rukouksessa siellä Katinolan mäen vanhalla raamattuopistolla, mitä ei enää ole pitkään aikaan ollut. Siellä penkkien välissä polvillamme. Selkäni oli niin kovaa kipeä, se oli kuin tulessa. Kenellekään en sanonut sanaakaan, että rukoilkaa puolestani. Mats Backman, joka johti kuoroa silloin. Minä olin polvillani, Mats tulee tuolta pääpuolelta. Minulla oli pelkkä teepaita päällä ja se oli noussut näin, että selkä oli paltaana. Minä tunsin alaselässä niin kuin nuoren miehen vahvat sormet liikuttelisivat selkärankaani täältä alhaalta. Minä olen lääkäri Mari Rantaselle kertonut, että voi olla, että lääkärit anatomien tuntemuksellaan eivät tätä ymmärrä. Mutta vakuutan, että se mitä minä kerron on totta. Minä tunsin, että selkärankani liikkuu sivusuunnassa edestakaisin. Mats Backman oli tullut edestä päin, laski käteensä päälle ja alkoi siunata minua. Ei rukoillut selän puolesta, kun en ollut sanonut mitään. Hän laski käteensä ja siunasi. Ja minä tunsin, niin kuin sormet olisivat selkärangassa alhaalla. Takaani tulee joku ja sanoo, että mitä ihmettä sun selkärangassa tapahtuu. Se liikkuu sivusuunnassa kahteen suuntaan selvästi nähtävällä tavalla. Ja kun minä nousin siitä, niin seuraavana päivänä aamusta iltaan huonossa asennossa pakettiautoon kannoin 5-60 kilon viljasäkkejä. Selkä oli kunnossa. Herra oli ilmestynyt. Mutta täällä meidän majaamme puretaan. Kun Jeesus herätti Lasaruksen kuolleista, Lasaruksen täytyi kuitenkin kuolla. Tätä majaa puretaan. Kyllä minä olen tuntenut kovia jälleen viime aikoina, kovia selkäkipuja, mutta se on jo iän tuomaa asiaa myöskin. Myös niin monella muulla tavalla. Mutta tähän minä haluan kertoa teille loppuun liittyen sellaista näkökulmasta, mistä koskaan en tullut ajatelleeksi, miten voimallinen Herra on ilmestymään. Minun isäni sairastui niin sanottuun aasialaiseen influenssaan vuonna 1956 ja lähti toipilaana ajelemaan hangelle hevosella ja sai niin rajun keuhkokuumeen, että oli kuolla siihen. Hän oli aivan kuoleman porteilla. Pian sen jälkeen puhkesivat sekä keuhkoahtaumatauti että keuhkoastma. Ja hän oli viimeiset vuodet fyysinen ja henkinen raunio. Ne ajat eivät olleet helppoja äidilleni eikä pikkuveljelleni Terolle, joka oli kotona vielä siihen aikaan. Ne eivät todella olleet helppoja. Äiti tuli niissä vaiheissa vuonna 1974 roomalaiskirjeen äärellä elävään uskoon. Ihminen, joka koskaan ei ollut elänyt niin sanottua maailman ihmisen elämää. Sitten isäni koki merkillisiä. Siihen aikaan Härmässä oli vielä Parantolan nimellä. Se on lakkautettu jo kauan sitten. Se oli Parantolan nimellä, isän oli siellä, yksin huoneessaan. Hän oli ennen sitä jo sanonut merkilliset sanat, että 5 kertaa minä vajusin, mutta 5 kertaa minä sain nousta. Sitten hän on viimeistä kertaa siellä sairaalassa. Hoitaja, joka on siellä, menee ikkunalle korjaamaan jotain ikkunaverhoa ja on selin isäni vuoteeseen päin. Ja hoitaja kertoo, että yhtäkkiä siihen huoneeseen laskeutui vain aivan selittämätön rauha ja tuntui, jota ei voi sanoilla kuvailla. Ja kun hän kääntyi katsomaan isääni, niin kaikki se lasittunut katse silmistä ja tuskan vääntämät kasvot, se oli tipotiessään ja kirkas hymy oli isän kasvoilla. Hoitaja kysyy, mitä Heiska näkee. Isä ei vastaa muuta. Kun hän sanoi, että katsele ylöspäin, silmät liikkuvat ja sanoo, kovin on kirkasta ja kaunista. Ja painaa silmänsä kiinni. Jeesus häkee 56-vuotiaan miehen taivaan kotiin. Rakkaat ystävät, me olemme matkalla sitä kohti, että me tulemme näkemään Pyhän Hengen voimassa apostolisten ihmeitä ja tunnustekojen tulevan, ei pitkänä aikana, lyhyenä aikana, mutta me tulemme näkemään sen. Kun Joel profetoi, hän profetoi, että aikaisempi ja myöhempi sade, syyssade ja kevätsade, tulee vielä kerran lankeamaan yhtä aikaa. Pietari ei sano ensimmäisessä helluntaisaarnassa, että tämä on se, mitä Joel on profetoinut. Tämä 3.8 sanoo väärin. Pietari sanoo, että tämä on sitä, mitä Joel on profetoinut. Mutta se lopullinen täyttymys on tulossa vielä. Syyssade on oleva myöskin vanhurskauden sade. Se on opetuksen sade. Se on Jumalan sanan jälleen paikalleen laittamisen sade.
Amen.
Ja kevät sade on hengen voiman ja voitelun sade. Ja ne lankeavat yhtä aikaa, kerran vielä. Ja nyt täällä näilläkin päivillä, rakkaat veljet ja sisaret, meitä on valmistettu tätä hetkiä varten. Herra voi tehdä ihmeitä, vaikka siellä kotona yövuoteella, jonka hän on täällä aloittanut teon sinussa. Hän voi tehdä mitä vain. Antaa uskon lahjan, uskon ihmeen. En puhu pelastavasta uskosta, vaan uskon armolahjan toimia. Sinä saat ja koet ja teet jotakin, jota normaalisti et uskaltaisi yrittääkään. Herra on tekemässä sitä ja hän on meitä voiteleva. Saisiko rakkaat veljet teitä vanhimpia, mitä teitä on täällä, niin saisiko pyytää teitä, jos voisitte tulla vaikka tänne vaikka kaikkikin, mitä teitä on täällä ja johdatella sitten tästä loppua kohti niin kuin Herra hyväksi teidän kautta ne näkee. Ja rakkaat ystävät vielä kerran sydämestä kiitos teille Eelin puolesta kuin itseni puolesta. Koskaan ei unohdu se rakkaus, niin kuin Tiina sanoi, mitä täällä saa kokea. Jeesus teitä ja rakkaita, niin siunatkoon.